Umetnički par glumci Nada Kokotović i Neđo Osman, nekadašnji članovi pozorišta Ljubiše Ristića KPGT, žive u Kelnu gde imaju svoje pozorište. Oni su gostovali nedavno u Beogradu sa predstavom gospođica Julija. O čemu smo tada razgovarali?
Najteže je pričati život. Jer život u jednoj rečenici, život u jedan sat, život u jednom filmu ili život u jednom pozorišnoj predstavi, reći to, to je premali prostor. Ne znam šta bi rekao na početku. Ja sam zadnjih 10 godina u Nemačkoj. Otišao sam na 31-32 godine. Znači, živeo sam 32 godine u Jugoslaviji. U bivšoj Jugoslaviji. Znači, to je jedan život. U tih 32 godine... U Skoplje, u Makedoniji, da. I sa 32 godine normalno su se dešavale razne stvari. Ja dolazim iz jedne romske ili da kažem ciganske familije. Tata mi je radio u, kako se kaže, u železnici, kao mašinobravar. Mama mi je radila u teatru kao čistačica. Bili smo četvoro dece, svi smo bili sinovi, sestre nemam, išli smo svi u školi, nismo bili bogati, nismo patili za hleb ili za to, imali smo hleba, imali smo paradajza, paprike, puno smo se smijeli, i bilo je svadbe kod nas, to se zna kod Roma kako je svake nedelje.
Cigani ili Romi?
Pa ja u principu pričam cigani, ali po potrebi, ako treba neko, ako zaželi, ja mogu da kažem i Romi, mada ja sam cigan. Hoću da kažem s ovim zapravo da smo živjeli srećno. Pričam sad svoj život do svojih 17-18 godina. Ja sam bio najmlađi od tih četvoro braća. Jako najmlađi do, ne znam, tamo svoje četvrte, pete godine, mama mi je uvek nosila u teatru, pošto nije imala gde da me ostavi kod kuće, pa me je uvek nosila, pa me ostavljala, ne znam, ponekad na operi, ponekad u baletu, ali moram reći ne na drami. Pa sam se kasnije uvijek vidio, kažem, baš interesantno, zašto me nije na drami nosila, nego uvijek me na operi, ni na baletu, a najviše na baletu me nosila mama. Ali to nije bilo nešto kasnije što sam ja razmišljao sad da ću ja sad postati, ne znam, plesač ili operski pevač ili ne znam ono. Nego jednostavno me je nosilo, znači mama, ono. U tom mraku, na probama i za čudo nisam ni plakao. Očito da mi je bilo jako lepo.
Nado, vi ovo možete da komentarišete, ne morate vi da ćutite dok pričam na
zlojice. Da, naravno.
Nada Kokotović.
Ne, ja, ovo je jako slatko što vam priča zapravo. Ovo što je rekao sad, nisam razmišljao o tome da ću postati plesač ili operski pijač. Naravno da nisi s 5 godina razmišljao o tako nečem. Nisi razmišljao ni da ćeš biti glumac, mada ima, on ima vrlo zanimljive priče o tome kako je on zapravo kasnije u životu otkrio da je imao sklonosti prema teatru još mnogo ranije, ne samo ta činjenica da je sa mamom odlazio u teatar, nego i što je djecu sakupljao, pa je djeci pričao priče, pa ih je zabavljao i uvijek je imao oko sebe djecu, uvijek je pravio predstave.
Da, pošto u to vreme nije bilo ovih dečjih jaslari, kako se zove, gradinke ili to. Tako da sam ja jedan bio od prvih zapravo koje je otvorio u tom naselju, tamo gde smo mi živjeli, da kažem, dečje jasle, pošto su mame svi radili i očevi, a pošto svi su znali da ja volim decu, tako da kod mene su uvek dolazili njih sedmoro, osmoro ili desetoro dece, da ih ostavljaju, da ih čuvam, s tim što sam ja odigravao, izigravao glumca i radio teatr, oni su se smejali, tako da je to zapravo sad što je Nada rekla, da sam u to vreme još krenuo sa tom svojom karijerom glumačkom, ono, ali ne znajući zapravo. Ja sam se samo veselio i htio sam da deca da se smiju, jer mi je bilo to lepo kad su se oni smijeli. Da, onda kasnije sam počeo sportom da se bavim i to od svojih tako 11. 12. godine već počeo sam sa atletikom, trčao sam na 800 metara, pa onda sa košarkom, završio sam sa rukometom i to sam profesionalno igrao i čak sam bio tamo 80. ili 79. čini mi se u Nemačkoj u Fortuni sam igrao i onda sam se vratio zato što imao sam dva problema u životu, bio sam uvek vezan za mamu i za Jugoslaviju. I vratio sam se, nisam mogao izdržati. Uvek sam imao problem, uveč kad sam dolazio u tom hotelu, tamo slušao sam ove naše pesme i kažem, idem. I da, to je bilo sve do 18. godine, završio sam srednju tehničku školu.
A kada ste otišli u Nemačku?
Pa u Nemačku sam otišao 78.
Koliko ste imali godina tada?
O, 20 je bilo, 19, 20.
20.
Tako. Onda sam se vratio, u to vreme sam išao malo u teatru, jer sam onda čuo u teatr, imam probleme sa srpskom jezikom ponekad, pa...
S gramatikom.
Gramatikom. U zadnjih godini imam problem, ovih zadnjih 10 godina, inače nisam imao ove greške. Pošto tamo već ne znam ni sam šta pričam, pošto sve se pomešalo i nemački, i romski, i sve.
Srpski,
i srpski, cigalski, hrvatski, i cigalski, da. Znači, vratio sam se, mada sam u to vreme već išao polako na probe u teatru Roma Pralipe, jer mi je brat već bio u teatru, ovaj stari brat, tako da sam ja išao ono da gledam probe samo. I kad sam se vratio iz Nemačke, onda su mi predložili da bi ja hteo da budem u teatru i tako sam onda prihvatio, odigrao sam prvu ulogu, to je bilo u Edipu, onda je došla druga, treća predstava i nakon treće predstave već se došao sam do tog prvog svog poziva iz Subotice kad me Nada pozvala da igram Otela u Subotici. S tim...
Dobro, ali ti si već bio u Subotici,
da, biš, do...
jer je teatar Pralipe bio u Subotici. Mi smo radili jedan veliki projekat zajedno, Nepušači. Pa je onda, pošto sam te ja bila tamo u toj predstavi, onda sam, kad sam trebala Otela, odlučila da ti igraš. Ali mislim da si zaboravio na dva važna momenta, da si ti radio u Željeznici isto kao radnik. To mi se čini jako važno, znači ta sprega, taj dijagonala između teatra i radnika u tvornici, mislim da je to strašno važno da si ti u jednom periodu života radio oba dve stvari paralelno i onda si se na koncu naravno odlučio za ovu
jednu stvar. Bavio sam se i sportom, bio sam i radnik na Željeznici i na probe sam išao.
Ali kako ste ušte došli do pozorišta? Jeste, osim što ste kao amater bili u pozorištu?
Da.
Ne, pozorište Pralipe nije bio amatersko. Mislim, ono je bilo amatersko pozorište utoliko što su oni bili amateri pošto nisu imali akademiju, ali ono i bilo profesionalno pozorište. Nisu imali zgradu, a Pralipe teatar je već u ono vrijeme gostovao po cijeloj Evropi na svim festivalima, znači u nekom smislu je to bio profesionalni teatar, jedan od najvažnijih avangardnih teatara u Jugoslaviji bivše.
U to vrijeme, mislim, sad pričam u Evropi o tom, mislim, osim KPGT što je išao van Jugoslavije, to je bio Pralipe i Mladinsko gledalište, čini mi se. Da, kažem, onda sam išao na probe u Prelipe, pošto mi je bio tu brat i onda je došao ta prva uloga moja u Edipu, onda smo bili u Subotici na tom festivalu kad su stigli Nada i Ljuša tamo, bili smo na tom prvom festivalu njihovom, onda smo se vratili i onda se Nada javila i pitala da li bi ja došao u Subotici da igram Otela. I onda odigrao sam Otela i onda je krenulo zapravo sve to što je krenulo, a to je ta nova stranica mog života. Hoću da kažem da sam sve do pre nego što sam stigao u Subotici, moram reći da je bilo nešto drugo u mom životu. Bilo je ta Makedonija i to Pralipe i to putovanje na neki način i sa svim svojim nekim svačenjima i razmišljenjima i slike ciganske i tako dalje. Ovo u Subotici kad sam došao, onda je sve se to razbilo. Meni je, zapravo ja sam rekao, to je meni bilo kao da sam stigao u Hollywood. Ja sam, tek kad sam stigao u Subotici, ja sam zapravo vidio Jugoslaviju. Čudno, ja sam i pre toga išao po čitavu Jugoslaviju, ali tek kad sam došao u Subotici, onda sam zapravo vidio. To su bili glumci sa svih strana. Iz čitave te Jugoslavije, bio je Šerbeđija, Ljuba Tadić, ne znam, iz Ljubljane Ratko Polić, mislim, to je zapravo, dan danas ja kažem, to mi je najljepše vreme u životu. I ne znam da li ću uspjeti nešto od toga da zaboravim, to je jako teško.
Što bi se zaboravio?
Pa, ne znam, zato što je teško.
Zato što je danas vrijeme zaboravljanja, mnogi su zaboravili mnoge stvari.
I zato što je teško, da uvijek kad se sjetim toga, to je jako teško. Uvijek kad je nešto lepo, je teško. Da, ja sam tamo zapravo stekao svoje ime prvo, tamo sam karijeru svoju počeo, tamo sam upoznao sve te ljude i tamo sam video zapravo da nema razlike u ničemu zapravo, ko je, šta je, ko kako priča, mislim, to je, svi smo mislili jedno, svi smo disili jedan vazduh, mislim, sve je to bilo jedno. Tu nije bilo nikakve granice, mislim. Ja znam, sećam se, ispalo je jedan put jedan problem sa jednim kolegom kojim je, ne znam sad da li je bilo u šali ili nije, pre predstave nazvao nešto kao, rekao, cigan i tako nešto. I tu je bila mala neko koški, neka svađa i onda je Nada došla i rekla, šta je bilo to, reci mi ovo, ja nisam to htio da kažem. Krenula predstava, nakon predstave stigao je Ljubiša i čuje za to, uzeo mi i kaže, reci mi šta je bilo, ko ti je to rekao i ono. Kažem, nema veze, pošto nisam htio da kažem da ne bi taj kolega dobio otkaz i to. I on kaže, reci mi, pošto znam sve, jer ovde nema Cigana, nema Srba, nema Hrvata. Ovo je Jugoslavije. I onda sam ga zamolio da se ne desi nešto i onda je on razgovarao s tim kolegom i on je ostao, nije mu dao otkaz, ali taj kolega mi je došao i onda se izvinjavao i rekao da neće se to nikad desiti i da nije tako mislio i ne znam i tako dalje. Mislim, ovo je početak, nešto o tom mom početku i tako dalje. Pa ne znam kako da kažem, mislim, jednostavno mogu reći, sa ovim raspadom zapravo ja sam sebe doznao ko sam bio i šta sam zapravo. Ne znam, možda to neće biti nekome dobro ili možda je to već patetično ili ne znam kako da sve to nazovem, ali možda imam ja pravo to za sebe da kažem. Ja sam zapravo sa raspadom ove Jugoslavije doznao da sam ja Jugosloven. I sad ću reći možda, ne znam, nešto što to niko neće da čuje. Možda i ne treba niko da to shvati bukvalno, ali ja sam saznao sebe da sam komunist. To je, ne znam, sad jako smešno, možda i neko i se boji od toga da to kaže, mislim, to ne smeš na zapadu to ispomenuti od toga i tako dalje. Ne samo na zapadu, čak i ovi naši odavde koji su čitav život bili komunisti. Ja oko Cigan nikad nisam bio onda, niti me neko onda pitao da budem ja negdje u nekoj organizaciji, šta ti ja znam, niti sam razmišljao o tome, jedino što sam kući samo slušao od mog tate, pošto moj tate je bio partizan i stalno svako večer to nam je bilo kao uspavanka, tata nam je uvijek pričao o tome kako su bili partizani, kako su tukli Nemci i tako dalje. I sve mi je bilo to dosadno, ono, dok nije se raspala Jugoslavija, onda sam zapravo doznao da sam komunista, da sam ja partizan. I sad ne znam kome da pričam svom sinu, to nekako ne pali, pošto on ne zna ništa o tome, pošto je on u Nemačkoj i tamo je odrastao. Pa sad ono što je pričao moj tata meni, tako da sad ja pričam sebi to pre spavanja. Kako je bila Jugoslavija i kako mi je bilo u Jugoslaviji i kako smo mi živjeli dobro. Ne znam, jednostavno mogu samo reći da mi je bilo jako lepo i da ću sigurno do kraja života živjeti sa prošlošću. Ali neće mi biti teško. Sigurno to što ću ostati sa prošlošću.
Ne znam. Neđo je jako lijepo pričao, moram reći, tako da je dosadno možda da ja ponavljam neke stvari koje, naravno, kad se radi o meni, bi možda malo drugačije izgledale, ali bi bile vrlo slične ovome što je Neđo rekao. Ja sam Jugoslaviju doživljavala kao svoju domovinu, kao nešto samo po sebi razumljivo. Možda zato što sam mnogo putovala po Jugoslaviji, mi je bilo prirodno da sam u Ljubljani, pa u Skoplju, pa u Sarajevu, pa u Kotoru, u Budi, pa u Splitu, pa u Zagrebu, pa u Beogradu, pa u Suboticu, u Novom Sadu. To je meni bilo toliko razumljivo. Već moram priznati da moje sestri nije toliko samo po sebi razumljivo, jer se ona manje kretala po Jugoslaviji. Možda tu ima neki nijansi, znači, među ljudima, mada ona isto tako misli. Moja sestra mlađa koja živi danas u Zagrebu, za razliku od moje starije sestre koja je, nažalost, udata za jednog Hrvata koji je malo veći Hrvat nego što se meni sviđa, pa je onda to već u jednoj mnogo blažoj formi. Znači, moram priznati da to očito se pokazalo svih ovih godina, da je vjerovatno imalo veze koliko su ljudi međusobno komunicirali. Jer ja znam ljude u Sloveniji koji nikada nisu izašli iz Slovenije, koji su se doduše u ono vrijeme na ovaj ili onaj način osjećali u Slovenijima, ali ima oni koji su se samo Slovencima osjećali i u ono vrijeme, i ne znam, pred 20, 30, 40 godina. To je bilo dosta šaroliko osjećanje, ali mislim da ta osnovna linija pripadati Jugoslaviji bilo nešto samo posebno razumljivo, što je onda proizlazilo i iz tog osjećanja, a iz ideološkog osjećanja. Mislim da su te neke osnovne linije socijalizma i komunizma nešto što su nas, možda te starije generacije, naravno, pretpostavljam i sigurno, obilježile. Ja to sada, živeći u Njemačkoj zadnjih 10 godina, još mnogo, mnogo preciznije definirati i opisati. Ja se sjećam kad sam 4. 5. 6. bila u Americi i vratila sam se u Jugoslaviju. Ja sam u ono vrijeme mogla ostati u Americi svak neko mojih godina, ili u ono vrijeme sam, ja ne znam, 30 godina, ne znam, i mojih sposobnosti i mogućnosti. Bi rekao, ja Amerika, ja ću sad ostati tamo, ne znam šta, raditi karijeru. Ja sam mogla to, ja bi danas vjerojatno bila direktor New York City baleta, jer sam u ono vrijeme tamo surađivala sa Balanchinom i tako dalje. Sad to su male stvarčice, ali hoću reći ovo zbog čega sam rekla da sam se ja vratila. Sam rekla, jao, da se vratim u zemlju gdje mogu ljevičarstvo svakodnevno živiti. E sad, kad kažem to naravno može imati razno razne konotacije. Ja ću sad reći ljevičarstvo, odnosno ljevstvo, ljevicu, ne znam kako da formuliram gramatički tu riječ. To znači da nije važno je li neko crn, bijel ili žut, da ja kad sam uzela, da ja naravno znam da su Cigani bili građani drugog reda, da su Albanci bili građani drugog reda u našoj zemlji, da ja naravno znam sve negativnosti koje su se nataložile, nažalost, nakon onih prvih godina zanosa i pobjede na fašizmom i formiranja druge Jugoslavije i tako dalje. Ja nisam isto bila nikad komunista, niti moji roditelji. Moji su roditelji uvijek bili socijalisti, moja majka, i potičem iz takve porodice. Međutim, i pitanje religije, i pitanje položaja žene u društvu, i pitanje nekih osnovnih pravdi, nekog morala, ne znam, čini mi se, s jedne strane, čovjek to svaki nosi naravno iz porodice, a s druge strane mislim da je nama to društvo dalo. Ja sam u to potpuno uvjerena.
Ali samo ovo da kažem, Što malo pre nisam spomenuo, možda je bilo tih nekih problema, na primjer u toj bivšoj Jugoslaviji, sad što se tiče, na primjer, ne znam, sad religije ili ne znam kojih svih drugih problema koji slušamo sve ove godine da su postojali onda. Ali nije bilo sigurno toliko veliki razlog da bi se desilo ovo što se desilo. Jer jugoslovenstvo je nešto drugo, jugoslovenstvo nije to. Po meni sad, da li je neko više, koja republika davala više novaca za armiju ili zato što ovamo je bilo
katolici, a tamo pravoslavci.
Muslimani, tako da to nije bio razlog da se Jugoslavija razbila.
Očito je bilo. Mislim da je bitno reći da smo mi u Njemačkoj stranci. To je najvažnija stvar. A biti stranac u bilo kojoj zemlji jeste strašna stvar. To, opet da govorimo građanima drugog reda. To vam možda niko neće reći jasno. To niko neće reći u liče svijeće, ma ne, pa nije to tako. Ali je to tako. To se na svakom koraku prepoznaje. Prije svega zato što ne govorimo jezik, da nas ne prepoznaju da smo stranci, možda da govorimo jezik potpuno bez akcenta, potpuno bez greške, možda ne bi u prvom trenutku, ali bi u drugom trenutku shvatili da smo stranci i onda tu već kreću problemi. Znači, prvo je to otežavajuća okolnost da smo stranci, druga otežavajuća okolnost da dolazimo sa Balkana, odnosno iz bivše Jugoslavije, koja je potpuno anatemisana, naravno to se zna. Tamo ono, čovjeka pitaju šta si ti, ne znam, pa onda ja kao odakle, pa onda ja sad kažem iz Hrvatske, ja ne kažem da sam Hrvatica, pošto sam i tako pola-pola, nego iz Hrvatske, pa onda kao, ajde, to je nešto malo bolje, pa iz Makedonije isto nešto malo bolje nego iz Srbije, ali to je potpuno sve zanemarljivo, jer je to, ta Jugoslavija, to je bitno. Znači, to su sve otežavajuće okolnosti, pa onda još što sam žena i tako dalje, a on što je cigan, pa imamo sve, samo minuse, ovaj. Međutim, je stvar u tome što sam ja lično, uopće nisam u to sumnjala da bi mogla tamo da živim i da radim, jer nisam o tome razmišljala, jer sam se tamo našla, jer sam odlučila da odem, jer nisam htjela sa ničim što se na bivšim prostorima Jugoslavije od 91. od zapravo pobjede Tuđmana 30. maja, izbora Tuđmana 30. maja 90. više nisam htjela imati s tim veze. I otišla sam u Njemačku i nisam imala apsolutno ništa tamo, niti pripremu, niti bilo što, niti znala jezik, niti ništa. Neđu imao tu sreću da je teatar Pralipe već 91. u januar, februar, mart bio tamo, jer imao prvu premijeru teatar Ander Ruo, i zatim od 91. od septembra je već tamo imao ugovor, tako da je došao, tako da je njemu zapravo prvih ti 4 godine, 5 godina bilo lakše u toliko što je on imao svoje mjesto u društvu u njemačkom pozorištu, jer je on bio u jednom jako dobro etabliranom pozorištu, jer je to bilo, Pralipe teatar je apsolutno bio, doživio jedan nevjerovatan uspjeh, oni su putovali po cijeloj Njemačkoj, po cijeloj Europi, novine su im bile puno, su bili jedan egzotika, ali u pozitivnom smislu egzotika. Međutim, kako Neđo u zadnjih dana slušam ga u intervjuima, uvijek kaže nešto što se tiče Zapada posebno, oni troše svaku robu toliko koliko im treba ili toliko koliko je mogu iskoristiti i za toga ju bace, tako da danas Pralipe...
Pralipe više nije to, ovo što smo sad rekli 5 godina, jer su potrošeni, kupili su, prodali i toliko, ono...
I pošto je Neđo otišao 95. iz Pralipe, onda smo mi imali potrebu da napravilo svoj teatr. Znači, mi tek imamo 95. čovjek je trebao preživiti i do 95. I kako se to desilo? Kad je, znači, Neđo u pitanju, ona se znao, on je bio u teatru Pralipe, s njim u tom smislu bilo sve u redu, ali ja nisam imala apsolutno ništa. I počela sam potpuno iz početka, šta to znači, jedan odrastao čovjek, neko koji je u ovoj zemlji imao zapravo mnogo, učinila sam, čini mi se, izuzetno mnogo, učestvala u nekim bitnim stvarima na pozorišnom planu i prethodno do 80. godine kad sam došla u Suboticu, odnosno u Beograd. Ja sam već u Hrvatskoj i završila plesačku karijeru i započela koreografsku karijeru i započela studirati režiju i završila režiju i bila kritičar baleta i sve sam to već završila. Došla sam u Beograd sa jednom formiranom slikom o tome šta bi ja htjela zapravo raditi. Susrela sam Ristića negdje tamo 77. i počeli smo zajedno raditi KPGT 78. I došli smo u Beograd kad mu je umro otac na želju njegove majke, jer vjerovatno bi ostali, ne znam, negdje drugdje u Jugoslaviji. Od 80. do 85. bilo u Beogradu, znači od jeseni 85. u Subotici. Iza toga sve to što smo radili, što sam već rekla, svi ti festivali, cijeli taj teatar, sva ta, molim?
Budva,
da, Budva festival, Grad teatar Budva i tako dalje. Do 91. kad sam ja prešla na televiziju Novi Sad, na poziv Žilnika, pošto sam ja zapravo filmsku režiju završila, onda sam, a krenula sam u Novi Sad zapravo pošto sam se već u privatnom životu rastala sa Ristićom tamo negdje 88. I onda je nekako, znate, jedan život ima obično neku formu ili neki prostor i neko vrijeme i naša veza je, znači, u ozbiljnom smislu trajala od 77. do 86. 88. je se to nekako jasno bilo da to mora da se u privatnom smislu rastane. Mi smo dalje radili do 91. dok ja nisam onda otišao na televiziju Novi Sad i iza toga otišla iz Jugoslavije. Pošto nisam mogla zapravo, mislim, moja pozicija je posebno čudna. Možda da sam ja bila dalje sa Ristićem, možda ja ne bi otišla iz Beograda uopće, možda i njegov život ne bi izgledao tako kako izgleda. Ali pošto sam se ja rasela ranije od Ristića, ja sam rođena u Zagrebu, živjela sam tamo, mada sam polusrpkinja, poluhrvatica, ali moj prostor nije bio ni tamo, jer tamo nije dolazilo u obzir u političkom smislu, niti ovdje, niti po nacionalnom pitanju, ni po kojem. Ja sam govorila jedan hrvatski književni jezik, mene su gledali već pomalo čudno i u Novom Sadu već je krenuo rat, to je meni bilo apsolutno nemoguće da ja ostanem tu, jer se ni sa čim od toga nisam kretala, slagala. Ja jedino što danas i uvijek ću cijeli život vjerojatno ponavljati, ti razgovori, ta putovanja što su činili predsjednici, odnosno članovi predsjedništva Jugoslavije, što je trajalo nekih godinu i po dana, koliko su oni putovali, ja mislim da je trebalo stajati 5, 10, 15, 20, 100 godina, ali ovo što se desilo se nije smjelo desiti. Ja znam da ima ljudi koji vole da je Hrvatska, ja znam da ima ljudi što vole da je Jugoslavija ili što vole da je Srbija, koji vole da je Crna Gora, koji vole da je Sandžak, koji vole da je Kosovo, koji vole da je Slovenija, koji vole da je Republika Srpska, naravno da ima takve ljudi. Ja volim da je Jugoslavija koja je bila, te Jugoslavije nema, ja znači nemam svoje zemlje. Ja sam apatrid u smislu krležinog reteja, ja živim sada u Njemačkom, živit ću bilo gdje mogu da radim, ja recimo u Hrvatskoj ne mogu da radim. Mene to više vezuju cijeli taj moj prethodni život i to, taj se dio tamo, oni su svi zaboravili da su živjeli u Jugoslaviji, da su bili komunisti i ostalo, ali nisu meni zaboravili da sam ja živjela u Srbiji, da sam bila sa Ljubišem Ristić, da smo radili KPGT. Tako da mislim da se to ne smije zaboraviti, da su i Srbi i Hrvati i Muslimani ubijali, rušili i uništili ovu zemlju. Da se ne smije nikada zaboraviti i da ne smijemo se praviti ludi, kao da ne znamo da su Hrvati, Srbi i Muslimani, pošto su oni u najozbiljnijem smislu učestvo, naravno i Albanci, ubijali, rušili i uništili ovu zemlju. Naravno da su to i Slovenci učestvali u nekom drugom smislu i Makedonci, ali oni nisu u konkretno u tom smislu rušili niti Sarajevo, niti Bosnu, niti Mostar, niti Vukovar, niti Zenicu, niti Liku. I mislim da je to apsolutno nedopustivo, neoprostivo. I tu nemam uopće riječi. To je za mene gotovo završeno. Onog trenutka bilo kad sam napustila ovu zemlju, mada nisam mogla sanjati da bi se ovo moglo desiti. Ja mislim da je to apsolutno strašno i tužno. I ja nemam, evo, nemam zemlje. Nemam zemlje i zato sam u Njemačkoj, ne znam do kad i da li, ne znam da li ćemo se vratiti. Evo sad nas zovu da se vratimo, nego da radimo ovdje, to vjerovatno hoćemo. Mostovi se moraju ponovo stvarati. ja volim ovaj prostor i prostor cijele Jugoslavije kao i prije, ja plaćam kad uđem u Sloveniju, ja plaćam kad uđem u Srbiju, ja plaćam kad uđem u Hrvatsku, meni je to sve isto i dalje. Ja gledam prema tome kojeg dana se probudim, jedan put gledam kao na crnu rupu, jedan put gledam kao na crvenu krvavu rupu, jedan put gledam kao na svjetlu rupu. Ja se slažem, ljudi imaju pravo da misle što hoće, da učim se u čemu hoćem, u čemu hoće, ali svak čovjek mora da izvrši svoj izbor. Ja sam svoj izvršio.